жарда Озодлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 11-iyun juma, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Bugun dunyoda ro'y bergan muhim voqea hodisalari qisqa satrlarda.
Xo'sh shahrida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra kamida 39 kishi, jumladan ayollar va yosh bolalar nobud bo'lgan. Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining yig'ini bo'lib o'tdi. Bugun Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati bahslariga start berildi.
Kunning eng muhim voqealari bilan birozdan so'ng batafsil tanishasiz. Xabarlar bilan birga yaqin bir soat davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonning O'sh shahrida o'zbek-qirg'iz o'rtasida tartibsizliklar kelib chiqdi.
O'zbeklarga qarab o'q otib beryapti, o'zbeklar qochyapti, orqasidan qirg'izlar kelib o't qo'yibdi uylarga, do'konlarga, kafelarga, restoranlarga, hamma kafe restoranlar o'zbeklarga tegishli, yongan kafelar hamma. Banklarga ranillar sig'mayapti kasalxonaga.
So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zo'ravonliklar natijasida halok bo'lganlar soni 39 kishiga yetdi. 523 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i Roza O'tinboyeva O'shdagi voqealarni o'zbek-qirg'iz o'rtasidagi etnik nizo deya atadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Ozodlikda qurultoyning maxsus dasturi O'sh voqealari ortida kim turibdi?
Mana Bakiyev o'g'li aytgandiki, respublikani doimiy ravishda bir favqulodda holatda ushlab turish kerak.
Shuningdek, O'sh voqealariga oid boshqa tafsilotlar dasturimizdan o'rin olgan. Tilga olingan ushbu lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. O'sh shahrida ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra kamida 39 kishi, jumladan ayollar va yosh bolalar nobud bo'lgan. Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, shu soatgacha 523 shaxs turli tan jarohati bilan mahalliy shifoxonalarga yotqizilgan. Voqea guvohlarining bildirishicha, O'shda asosan yoshlardan iborat guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergandan so'ng ular do'konlarni talon-taroj qilgan, ko'chada turgan yengil mashinalarni yoqib uylarga o't qo'ygan. Zo'ravonliklarda mingdan ziyod odam qatnashgani aytilmoqda. Guvohlarning Ozodlik radiosiga bildirishicha, O'sh shahrining turli tumanlarida hanuz o'q ovozlari eshitilmoqda. Bugun televizion orqali chiqish qilgan Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tinboyeva mamlakat aholisini osoyishtalikka chaqirib, O'shda vaziyat barqarorlashganini bildirdi. Biz qo'llagan choralar natijasida O'sh shahridagi buzg'unchilik harakatlarini to'xtatishga muyassar bo'lindi. Bu maqsadda havoga o'q uzildi va shahar ko'chalariga bronetexnika texnika kiritildi, dedi Roza O'tinboyeva. Bundan tashqari, Qirg'iziston muvaqqat hukumati jumaga o'tar kechasi O'sh shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining yig'ini bo'lib o'tdi. Toshkent sammitida Rossiya, Xitoy, Qozog'iston, Turkmaniston, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari, shuningdek Hindiston va Qirg'iziston tashqi ishlar vazirlari ishtirok etdilar. Uchrashuvda Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida ko'p tomonlama hamkorlikni kengaytirish, dunyoda barqarorlik va xavfsizlikni mustahkamlash muammolari, mintaqa davlatlarining barqaror rivojlanishini ta'minlash, tashkilotga yangi a'zolarni qabul qilish tartibi va muhim masalalar muhokama etilgan. Sammitga mehmon sifatida taklif etilgan Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay 10-iyun kuni Toshkentga yetib kelgan edi. Afg'oniston rahbarini Toshkent xalqaro aeroportida O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Xitoy prezidenti Hu Jintao Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida bugun Turkmaniston prezidenti Qurbonqulov Berdimuhamedov bilan uchrashdi. Sinxua axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, bu joriy yil davomida Turkmaniston va Xitoy rahbarlari o'tkazayotgan ikkinchi uchrashuvdir. Xabarda aytilishicha, prezidentlar ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivoji, shuningdek tomonlarni qiziqtirgan mintaqaviy va xalqaro ahamiyatga molik masalalar yuzasidan fikr almashganlar. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Bugun Janubiy Afrika Respublikasida futbol bo'yicha jahon chempionati bahslariga start berildi. 11-iyundan 11-iyulga qadar davom etadigan chempionatda jami 32 milliy terma jamoa jahonning eng nufuzli mukofoti uchun o'zaro kurash olib boradilar. Jahon chempionatining dastlabki bahsi mezbon Janubiy Afrika Respublikasi va Meksika terma jamoalari o'rtasida bo'lib o'tdi va o'yin durang hisobida yakunlandi. Jamoalar o'yin davomida bittadan gol kiritishga muvaffaq bo'ldilar. Jahon chempionatining ilk o'yiniga esa hakamlik qilish sharafi o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatovga nasib qildi. Rossiyaning Usurisk shahrida militsiya xodimlari joniga qasd qilganlikda gumon qilingan ikki shaxs xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirildi. Ma'lum bo'lishicha, 4 kishidan iborat jinoyatchilar guruhi Usuriskdagi ko'p qavatli xonadonlardan biriga berkinib olgan. Jinoyatchilar xavfsizlik kuchlarining taslim bo'lish takliflaridan inkor qilib, militsiya xodimlariga qarata o't ochgan. Ro'y bergan otishma chog'ida 2 jinoyatchi o'ldirilgan, 2 nafari xavfsizlik kuchlariga taslim bo'lgan. So'nggi hafta davomida Rossiyaning Primorsk viloyatida militsiya xodimlariga qarshi jami 3 ta hujum sodir etildi. Mazkur hujumlar oqibatida esa bir militsiyachi nobud bo'lgan, 3 nafari tan jarohat olgan. Tergovchilarga ko'ra, militsiya xodimlariga qarshi hujumlar bitta guruh vakillari tomonidan sodir etilgan. Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Fransiyaga qilgan 2 kunlik safarini nihoyasiga yetkazdi. Bugun Rossiya bosh vaziri Fransiya prezidenti Nikolay Sarkozi bilan uchrashib, ikki davlat hamkorligiga oid muhim masalalar, jumladan savdo-iqtisodiy aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qildi. Juma kuni Vladimir Putin fransiyalik hamkasbi Fransua Fiyon bilan uchrashib, Rossiya-Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik, xususan Fransiya sarmoyasining Janubiy oqim gaz quvuri loyihasiga jalb etish masalasini muhokama etdi. Afg'onistonning Qandahor viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlashi oqibatida tinch aholi vakillaridan nobud bo'ldi. Bu haqda Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar qiladi.
Bugun ertalab Qandahor viloyatining Mayvan tumanida yo'l chekkasida o'rnatilgan bir mina portlagani oqibatida kamida 8 kishi yo'lovchi halok bo'lgan. Hodisada boshqa 9 kishi tan jarohat olgan. Nobud bo'lganlar orasida ayollar va bolalar borligi aytiladi. Voqea yo'lovchilarning yengil mashinasi o'tayotganida ro'y bergan. Xavfsizlik mas'ullari hodisada toliblarning qo'li borligini iddao qiladilar, ammo toliblar tomoni haligacha bu borada biror narsa demagan. Boshqa bir xabarga ko'ra, Afg'oniston janubida joylashgan Zobul viloyatining Shojoy tumani bozorida yuz bergan bir xudkush hodisa natijasida 2 kishi nobud bo'lgan. Shuningdek, voqeada 2 politsiyachi daxil 13 kishi yarador bo'lgan. Xudkush hujum koalitsiya harbiylarining karvoni o'tayotganida ro'y bergan. Toliblar tomoni hodisa mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan.
Kobuldagi muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar edi. Pokistonning Afg'oniston chegarasiga yaqin qabilalar istiqomat qiluvchi hududda berilgan raketa zarbalari oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi. Mahalliy rasmiylarning bildirishicha, raketa zarbalari AQShning uchuvchisiz boshqariladigan samolyotlari tomonidan amalga oshirilgan. Xabarlarga ko'ra, o'ldirilgan shaxslar orasida xorijiy, jumladan arab davlatlari va Markaziy Osiyo mintaqasidan kelgan jangarilar ham bo'lgan. Aytilishicha, bugungi zarbalarda jangarilarning Afg'oniston chegarasiga yaqin joylashgan o'quv markazi nishonga olingan. Payshanba kuni ham Shimoliy Vazirstonda amalga oshirilgan havo zarbalari oqibatida 3 kishi nobud bo'lgani, 2 shaxsning tan jarohati olgani xabar qilindi.
Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirdi. Hozir esa havo mavjlarida Ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan lavhalar mundarijasi. Qirg'izistonning O'z shahrida o'zbek-qirg'iz o'rtasida tartibsizliklar kelib chiqdi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, zo'ravonliklar natijasida halok bo'lganlar soni 39 kishiga yetdi. 523 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonaga yotqizildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i Ro'za O'tunboyeva O'shdagi voqealarni o'zbek-qirg'iz o'rtasidagi etnik nizo deya atadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Ozodlikda qurultoyning maxsus dasturi O'sh voqealari ortida kim turibdi?
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bugungi dasturimizda muhtaram tinglovchi, asosan O'shdagi zo'ravonliklar aytish mumkin qonli juma voqealari, ayni voqea tafsilotlariga oid ma'lumotlar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Ayni paytda mahalliy vaqt bilan, ya'ni Bishkek mahalliy vaqti bilan kechki soat 10 ga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'sh shahrida sodir bo'lgan zo'ravonliklar natijasida halok bo'lganlar soni 39 kishiga yetdi. 523 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonalarga keltirilgan. Bu raqamlar soat sayin oshib borayotgani aytiladi. Ayni paytda kasalxonada qolayotgan 50 nafar kishining ahvoli ham o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Tartibsizliklar paytida 2 tez yordam mashinasiga ziyon keltirilgan va bir qancha shifokorlar kaltaklangan. Bishkek vaqti bilan mahalliy kechki soat 8 ga yaqin Akpress axborot agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, O'sh shahriga Olay tumanidan 3000 ga yaqin odam kelgan. Shaharga kiraverishda mudofaa vaziri Ismoil Isoqov ularni to'xtatib qolishga harakat qilgan, biroq Olayliklar Ismoil Isoqov iltimosini e'tiborga olmaganlar. Ayni paytda shaharning ayrim mavzelarida o'q ovozlari eshitilayotgani haqida xabarlar bor. Biz bir muddat avval O'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan telefon orqali bog'lanib, undan ayni paytdagi O'shdagi vaziyat haqida so'radik.
Demak, Sherzod, ayni paytda O'shdagi vaziyat qanday?
Ayni paytda O'shda vaziyat beqarorligicha qolmoqda. Bundan bir necha soat oldingiga ko'ra yanada o'q ovozlari eshitilishi juda kuchaydi. O'shning qoq o'rtasi ana shu O'sh bozor barchaga ma'lum bo'lgan Sulaymon tog'i atrofidagi ko'chalarda barcha yerda uylar yonyapti, uylarga o'tlar qo'yilgan. Muvaqqat hukumat tomonidan jo'natilgan harbiylar ta'minlanishki soat hech qanday bir olamonga bir ta'sir ko'rsatmayapti.
Demak, o'q ovozlari o'sha o't qo'yishlar hali ham davom etyapti.
Hali ham davom etyapti. Ayni paytda mana shu O'sh bozorini oldida joylashgan bir hudud bor. Madrim tog' paxta ko'cha, O'zgemis ko'cha qoq qolgan ko'chalardan deb aytish mumkin. Buni atrofidagi ko'chalar umuman mana shu viloyat kasalxonasi, shahar kasalxonasi taraflardagi ko'chalar o't qo'yilib, hozir ko'chadagi barcha do'konlar, ana shu savdo markazlari hamma yo'q yonyapti.
Sherzod, odamlarni kayfiyati qanday? Odamlar o'zini qanday tutyapti?
Odamlarni kayfiyati bundan-da bir necha soat oldingidan bular vahima bosyapti. Qorong'i tushgani sari hozir qorong'i tushdi. Ayollar qabullarga kirgizilgan, mahallalarda yursiz, hech qayerda yorug'lik yo'q. Bu degani elektr o'chdi degani emas. Odamlar o'zi qo'rqqanidan hatto lampochkalarni yoqib o'tirishdan ham qo'rqishyapti.
Aha, Sherzod, bir soat oldin suhbatlashganimizda aytdingizki, o'sha erkaklar 15 yoshdan katta bo'lgan erkaklar mahallani qo'riqlayapti deb. Hozir ham shu holat davom etyaptimi?
Ha, hozir ham shu ayrim holat davom etyapti. Barcha yerda shu 15 yoshdan tepa yoshdagi erkaklar o'z mahallalarini qo'riqlab turishdi. Ayrim yerlarda erkak kishilar ozroq bo'lgani uchun boshqa mahallalarga yordam ham so'rab telefon qilishlar bo'lyapti. Aynan ana shu o't qo'yilgan ko'chalar, mahallalar, boshqa mahallalarga telefon qilib yordam so'rayapti. Bizga yordam beringlar, uylarimiz yonyapti, odamlar o'ldirib ketyapti deb.
Harbiylar nima qilyapti? Harbiylar bu vaziyatda qanday yo'l tutyapti?
Harbiylar osmonga otgan harakati bu olamonga umuman ta'sir ko'rsatmayapti. Umuman ta'sir qilmayapti. Odamlar o'q ovozini g'uttaligi pang'illoq ovozdek qabul qilib, xon darajada kayfiyatda yurishdi. Bu kayfiyat ana shu aynan mahallalarda yurib, odamlar uylariga o't qo'yayotgan olamonda shunday kayfiyat. Ularga hech qanday ana shu osmonga ogohlantiruvchi o'q otishlar yoki ovoz chiqarguvchi granatalar, ko'zdan yosh chiqaruvchi granatalarni otilishi umuman ta'sir qilmayapti. Ayrim ko'chalarda ana shu olamon joydan joyga ko'chib, ularda harbiylar quvlab yuribdi. Lekin ular qochmasam xuddi maxsus uyushtirilgan singari shu ko'chama-ko'cha yurib uylarga o't qo'yishda davom etyapti. Turli hududlardan telefon qo'ng'iroqlari bo'lyapti bizga. Juda ko'pchilik yaralanganini, o'lganini aytishyapti, biroq hozircha bir aniq ma'lumot yo'q o'lganlar bo'yicha.
Tushunarli. Sherzod, rahmat sizga ma'lumotlaringiz uchun. Salomat bo'ling.
Bu o'shdagi muxbirimiz Sherzod Yusuf bilan 11-iyun kuni Bishkek vaqti bilan kechki soat 10:00 yaqin bo'lgan suhbat edi. Demak, o'shdagi voqea guvohlarining bildirishicha o'shda asosan yoshlardan iborat guruhlar o'rtasida to'qnashuvlar yuz bergandan so'ng ular do'konlarni talon-taroj qilgan, ko'chalarda turgan yengil mashinalarni yoqib uylarga o't qo'ygan. Ayni paytda O'sh shahar ko'chalarini harbiy mashinalar nazorat qilmoqda. Harbiylarning asosiy kuchlari O'shning vaziyat keskinligicha qolayotgan Furqat Chermushki, O'sh va Zaynobiddinov mavzelariga joylashtirilgani haqida xabarlar bor. O'sh viloyatidagi qonli voqealar, ya'ni kun manzarasi Sarvar Usmon lavhasida.
11-iyun kun davomida ozodlikka o'nlab o'shlik qo'ng'iroq qildi. Ba'zi o'shliklar bilan o'zimiz bog'landik. O'shliklarning aytishicha shaharning aksar mahallalarida tartibsizliklar yuz bergani yo'q. Lekin shahar chetidagi Furqat mavzeida, shahar markazidagi ba'zi mahallalarda, ayniqsa shaharning Cheryomskiy mavzeida yuz bergan tartibsizliklar butun shahar aholisi kayfiyatini belgilab berdi. O'shlik inson huquqlari himoyachisi Izzatullo Rahmatullayev mana bularni aytib berdi.
Kechki soat 9:00 4 yil o'tgan yoshlar bilan 43 yoshlari urushib ketgan. Shu bahona значит shu milliy janjal kelib chiqib mana hozirgi shu mahallagacha davom etyapti. Shaharda ko'plab o'zgalarga tegishli bo'lgan mulklarga o't qo'yildi. O'lganlar bor, yaradorlar bor. Vaqtli hokimiyat vaziyatni to'liq kontrolga ololmayapti.
Ertalabdan beri o'z ko'zingiz bilan ko'rgan voqealarni bir tasvirlab bersangiz. Mana ertalab turdingiz, shundan boshlab nimalarni ko'rdingiz?
Ertalab, значит, Malavo Frozenskiy degan значит, ikkita supermarketda joylayotganini guvohi bo'ldim. Undan nariga значит, militsiya xodimlari o'tkazmadi. Qaytib kelib, lekin bu yerda значит, xalq diplomatiyasi deb mahalla kezagi oqsoqollar bilan o'zbek oqsoqollaridan qirg'iz oqsoqollarini kezib o'rtada bir qirg'iz o'zbek xalqini bir murosaga keltiraylik degan umid bilan bir tadbirlar o'tkazdik hozir. O'zimni ko'rganim faqat shu qolganlarini ko'zim bilan ko'rganim yo'q, telefon orqali bog'lanib turibdi.
O'shning Cheryomskiy mavzeidan bir necha qo'ng'iroq keldi. Telefon qilganlardan biri mana bunday hikoya qildi.
Yes, Cheryomskiy hozir yonyapti. O'rta hisobda bir 30-40% uy yonyapti. O'chirishda hech iloji yo'q. Pozorni yo'q. Lekin bular u yoqqa ketib baribir marodyorstvo и убийство занимается. Bular qanday, nima uchun shunday qilishdi? O'ziga biz ularga nopadenie qilmasak, oldida avtomatchiklar. Agar avtomatchiklar bo'lmasa, biz o'zimiz to'xtatsak bo'lardi. Lekin avtomatchiklar borligi uchun ularni to'xtatishlar yo'qdi. Birinchi qatordagilar bizni bolalarni, yosh bolalarni otib tashlashdi. Hozir srednim juda ham ko'p talofat. Mana yonimizda bitta kelinni ham o'tirib chiqib ketishdi.
Shahar chetidagi Furqat qishlog'ida juma namozi o'qilayotgan soatda yuz bergan voqealar to'g'risida bir furqatlik mana bunday hikoya qildi.
Hozir ham tinchidi, lekin juda ham katta talofat hisobiga tinchidi.
Nima bo'ldi? Qanaqa talofat bo'ldi?
5-6 uy kuyib ketdi, o'zbeklarning uyi. Hozir 10-cha odam anaqa mashinalarga yuklab, banisaga olib ketdi. O'limitrik shuni qoralash, qonga bo'yalgan, loyga bo'yalgan bo'yicha
tinglovchilarimiz aytib bergan voqealar to'g'risida boshqa bir necha cheryomushkalik va bir necha furqatlik ayni gaplarni aytdi. 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi tartibsizliklar boshlanishi bilanoq O'sh shahri, Qorasuv, O'zgan va Aravon tumanlarida komendantlik soati joriy etilgani to'g'risida xabar qilindi. 11-iyun kungi O'zgandagi vaziyat to'g'risida O'zganlik tinglovchimiz mana bunday xabar qildi.
Hozir O'zganda soat 3:05 o'tdi. Shu soatdagi vaziyat qanday o'zganda?
O'zganda vaziyat tinch, xudo xolosa. Hech kim ishlamayapti, odamlar yo'q, ko'cha bo'mbo'sh. Hamma panikada yuribdi-da endi. Hamma xalq xaridda o'tiribdi, xolos, boshqa ish yo'qlar. O'zi tinch.
Mojaro yo'qmi millatlararo mojaro?
Mojaro yo'q, xudo xolosa mojaro yo'q. Yaxshi bo'ldi, tinchaga.
O'sh viloyatining Navqot tumanida yashaydigan tinglovchimiz esa mana bunday dedi.
Tinchlik bo'lib turibdi endi. Alloh taolosi endi hamisha tinch bo'laylik hammamiz ham har qayerda ham. Qayerda bo'lsak ham hammamiz tinch bo'laylik.
Demak, Navqotda tinchlik, ha?
Navqotda yaxshi endi, xudo xolosa hozir.
Viloyatning Aravon tumanida kunning 1:30 tartibsizliklar yo'q edi.
Aravonda vaziyat qanday?
Aravonda hozir shu topda mana biz jumadan chiqib kelyapmiz. Do'konlar hammasini militsiya xodimlari yapıyorlar deyipti. Telefonda pul çalışan ilacı bulmadım. Bir emeller biz kaçırdı bir cahide işlerken iken şimdi bu arada telefonumuzda pul çaldık. Bu kandaydı bir vahime var. Faizsizliğe hakim diye karagende faizsizliğe.
Macera yok milletler ara.
Yok milletler ara hiç kanakangi macera yok. Ama yok. İlgeli halkın gibi yemezdi. Dökenler yok. Transport katına halkın gibi nisbeten kim?
Kechga yaqin aravondan bir-birini inkor etuvchi xabarlar keldi. Ba'zi manbalar barqarorlikka putur yetmadi desa, boshqalari vaziyat biroz keskinlashganini xabar qildi. Tinglovchilarimizdan birining aytishicha, mojaroga aralashmay turganlar, insoniy munosabatlarni hamma narsadan ustun qo'yuvchilar ham bor.
Hozirda bir 40 yaqin bir do'stim bordi, yaxshi bola, judayam yaxshi bola. Bola menga telefon qildi, aytdi, "Bundan chiqmang" deb bechoramni yilmayapti. Mesela kırgız bollar dedi, vanilerden dedi, avtomatlarını tartı alıştı dedi. Onlar hem görevi beri koyup atıştı dedi. Az dedi, çirmişkide bir mahalle getirip, dedi, atıp çıktı bu ahmalarını görmesin mi dedi. Benim dedi, o da telefon kılapış kırgız bollar. Yakın bir dostum dedi.
Hamkasbim Sarvar Usmon shu viloyatidagi qonli voqealar manzarasini chizib berishga harakat qildi. Ushbu lavhada tilga olingan ma'lumotlar Bishkek vaqti bilan mahalliy vaqt bilan kechki soat 10 ga qadar olingan ma'lumotlar edi. Ozodlik dasturlarini tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh shahri milliy asosdagi qonli to'qnashuvlar girdobiga tortilayotgan bir paytda mahalliy hokimiyat so'rovi bilan O'shdagi o'zbek tilidagi telekanallar o'z dasturlarini to'xtatdi. Axborot uzatish tashabbusini esa bloger va twitterchilar o'z qo'liga oldi. Basira lavhasini tinglaymiz.
Asosan Bishkek kanalini ko'rsatyapti. Mezon O'shda ular ko'rsatmayapti. KTR, LTR va 5-chi kanal. Ular hammasi markazi Bishkekda joylashgan. Ular ham juda ham bir tomonlama ma'lumot berishyapti.
Dedi O'shdan ozodlikka sim qoqqanlardan biri. Darhaqiqat 11 iyun kuni O'sh TV, Mezon, Piramida va DDD telekanallari rahbariyati mahalliy hokimiyat iltimosiga ko'ra o'z faoliyatini vaqtincha to'xtatganini bildirdi. Mezon TV telekanali rahbari Javlon Mirzaxo'jayev bu qarorga shunday izoh beradi.
Kecha Mezon televideniyasini ofisiga quruvchi qilindi, oynalar tarqalanib sindirildi. Bugun yana bir qancha odamlar telefon orqali odamlarni qo'rqitishga harakat qilishdi biz ishchilarimiz va biz bu yechimga kelishimiz asosiy sababi shu bizni ishlayotgan insonlarni jonini saqlab qolish. Shuning uchun bugun O'shda va Mezon TV rahbarlari o'zimiz biz kelishilgan holda undan tashqari meriya xodimlari ham telefon qilishib agar imkoniyat bo'lsa shu to'xtatib tursanglar yaxshi bo'ladi degan fikrlarni bildirishganda ishimizni vaqtinchalik to'xtatdik.
Dedi ozodlik bilan suhbatda Mezon TV rahbari Javlon Mirzaxo'jayev. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza O'tinboyeva xalqqa qilgan murojaatida O'shda ikki milliy jamoa o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqqanini tan olib turgan bir paytda bu voqealarni yoritish ommaviy axborot vositalari uchun jiddiy muammoga aylanmoqda. Voqealarni o'z nomi bilan atash milliy nizo oloviga o't qo'yishi mumkinligi, aytmasa voqealarni obyektiv yoritish missiyasiga xilof bo'lishi ayni paytda jiddiy axborot vositalarini o'ylantirayotgan jumboqdir. O'shdagi qonli voqealar haqida birinchi bo'lib xabar tarqatgan Farxonaru axborot agentligi rahbari Daniil Kislov bunday voqealarni o'ta ehtiyotkorlik bilan yoritish lozimligini aytadi.
Мы называем это межобщинным конфликтом.
Biz buni ikki milliy jamoa o'rtasidagi nizo deb atamoqdamiz. Buning sabablarini hali o'rganish kerak. Ana shu sabablarning qanday bo'lishidan bu voqealarning nomi kelib chiqadi. Rus tilidagi matbuotda xatolar ko'p. O'shdagi o'zbek jamoasini o'zbek diasporasi deb berib yotibdi. Bu umuman xato. O'zbeklar janubda doim yashab kelgan, ular qirg'iz davlatchiligining ajralmas qismi. Matbuot yoritayotganda ortiqcha ayblovlarsiz yoritish kerak. Hozir na qirg'izlarni, na o'zbeklarni ayblash kerak. Faqat ehtiyotkorlik bilan yoritish darkor, dedi O'shdagi qonli voqealarni daqiqama-daqiqa yoritayotgan Farg'onaru axborot agentligi rahbari Daniil Kislov. Kislovga ko'ra, aksar ommaviy axborot vositalari O'shdagi voqealarni ayrim doiralar manfaatidan kelib chiqqan holda yoritayotgan bir paytda internetda o'z kundaligi blog orqali turli voqealarni yoritib turuvchi qirg'izistonlik blogerlar bu to'polonlarni yoritishda ehtiroslarga berilmoqda. Qirg'iz blogerlari ba'zan o'zlari guvohi bo'lmagan o'shdagi voqealarni yozishib, unga ehtirosga berilib sharhlar yozishyapti. Bu o'zaro nafratni kuchaytirayotir. Hozir mana shundan uzoqroq bo'lish kerak, dedi Farg'ona ru axborot agentligi rahbari Daniil Kislov. O'shdagi tartibsizliklar nafaqat faqat bloglar, balki Twitter kabi mikroblog tizimida ham yoritilmoqda. Biroq Twitterda bu safar Qirg'izistonda aprel oyida bo'lgan voqealarni yoritgan kabi faollik ko'rinmayapti. Qirg'izistonlik bloger va Twitterchi Mirsuljon Namazaliyev buni shunday izohlaydi. Bloger va Twitterchilar u qadar keng yoritmayotganligining sababi o'z shahrida blog va Twitter foydalanuvchilari juda kam. Shu sabab ularning ko'pchiligi forumlarda o'shdan axborot rasm berishmoqda. Eng mashhur forum bu albatta Diesel Elkat KG forumidir. AkiPress, 24 KG, Klop KG kabilar axborotlarni soatma-soat berib turishibdi, dedi Mirsuljon Namazaliyev. Bu suhbatdoshga ko'ra qirg'iz matbuoti o'sh voqealarni bir taraflama yoki nihoyatda ehtiyotkorona yoritayotganini aytadi. Gazetalar bu voqealarni yoritganicha yo'q. Ertaga chiqqan sonida kuzatish kerak, endi qanday yoritilganini. Anig'i hozircha o'shda mahalliy telekanallari ham, markaziy telekanallarning ko'pchiligi ham to'xtatilgan. Markaziy telekanallardan KTR bilan LTR ko'rsatilmoqda, dedi qirg'izistonlik bloger va Twitterchi Mirsuljon Namazaliyev.
Basira lavhasida demak, O'sh shahrida milliy asosdagi qonli to'qnashuvlar girdobiga tortilayotgan bir paytda mahalliy hokimiyat so'rovi bilan O'shdagi o'zbek tilidagi telekanallar o'z dasturlarini to'xtatdi. Axborot uzatish tashabbusini esa bloger va twitterchilar o'z qo'liga oldi. Bugun kun davomida Ozodlik radiosining ozodlik.org sayti O'sh voqealarini soat sayin aytish mumkin, daqiqa sayin yangilab turdi. Siz O'sh voqealariga oid batafsil tafsilotlarni ozodlik.org saytida o'qishingiz mumkin. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Siz ozodlik.org saytiga kirsangiz, O'shdagi voqealarga oid tafsilotlar haqida nafaqat o'qishingiz, balki ayni voqealar tasvirini, foto tasvirlarini yoki video tasvirlarini ham saytimizda tomosha qilish imkoniga egasiz. Marhamat, saytimizga tashrif buyuring. Hozir esa havo mavjlarida jonli muloqotimizni davom ettiramiz. Qirg'iziston muvaqqat hukumati boshlig'i Roza O'tunbayeva O'shdagi voqealarni o'zbek-qirg'iz o'rtasidagi etnik nizo deya atadi. Qirg'iz rasmiylari bergan so'nggi ma'lumotga ko'ra, O'shdagi vaziyat 11-iyun kuni kechga yaqin nisbatan barqarorlashgan, lekin O'shning Furqat Chirmushki va Zoynobiddinov mavzelaridagi vaziyat qaltisligicha qolgan. Muvaqqat hukumat vakillari vaziyatni boshqa davlatlar, jumladan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti qo'shinlarini kiritmagan holda barqarorlashtira olishi haqida bayonot bermoqda. Bu vaqtda Bishkekdagi hamkasbim Elmurod lavhasida tinglaymiz.
Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tunbayevaga ko'ra 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi sodir bo'lgan va 11-iyun kuni davom etgan tartibsizliklarga maishiy millatchilik ko'rinishlari sabab bo'lgan. Roza O'tunbayevaga ko'ra bu holatlardan mamlakat barqarorligini izdan chiqarishni maqsad qilgan kuchlar foydalangan.
Внешних пока не вижу, но внутренние силы, которые хотят сорвать предстоящий референдум.
Bu voqealarda tashqi kuchlar aralashuvini ko'rmayapman, biroq ichki kuchlarning qo'li bor. Bu ish 27-iyun kuni yangi konstitutsiya loyihasi yuzasidan o'tadigan referendumni barbod qilishni maqsad qilgan kuchlar tomonidan amalga oshirilgan. Ularning asosiy vazifasi Qirg'iziston siyosatidagi yangi yo'nalish o'zanini buzishdir, dedi Roza O'tunbayeva. Ayni paytda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirish maqsadida bor imkoniyatlarni ishga solayotgan kanani ta'kidlab o'tdi.
Vaqtli hukumat barlik resurslarni ishga kirgizib, bepul yashovchilarni qo'rqsizligini to'liq qamsib qolishiga ishonib bildiradi.
Muvaqqat hukumat barcha imkoniyatlarni ishga solib, tinch fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga kafolat beradi. Ayni paytda barcha kuch ishlatar tizimlar kuchaytirilgan tartibda ishlamoqda, dedi Roza O'tunbayeva. Aytib o'tish lozimki, muvaqqat hukumat O'shdagi tartibsizliklar boshlanganidan taxminan 2-3 soat o'tib, tezkorlikda O'sh viloyatida komendantlik soati joriy qildi. Komendantlik soati 20-iyungacha soat 20 dan ertalabki 6 gacha davom etishi rejalangan edi. Biroq so'nggi xabar xabarlarga qaraganda O'shdagi vaziyat keskinligicha qolmoqda va shu munosabat bilan komendantlik soati vaqti kechki 6 dan ertalabki 6 gacha uzaytirilgan. Muvaqqat hukumat raisining birinchi o'rinbosari Almazbek Atambayevga ko'ra O'sh shahriga bir qator yuqori martabali rasmiylar jo'natilgan.
Ismoil Sakirich Министр обороны, анан кийин МВДнын биринчи замы азыр ошол түктө.
Mudofa vaziri Ismoil Isaqov, ichki ishlar vaziri va milliy xavfsizlik xizmati raislarining birinchi o'rinbosarlari, muvaqqat hukumat raisi o'rinbosarlari Azimbek Beknazarov va Umurbek Tekebayevlar O'shga kechagi tunda jo'nab ketishgan. U yerda tushuntirish ishlari, aholi bilan muzokaralar olib borilmoqda dedi Almazbek Atambayev. Muvaqqat hukumat rasmiylari ko'rayotgan chora-tadbirlarga qaramay, O'shdagi vaziyat yumshamayotganini kuzatish mumkin. 11-iyun kuni ertalabki soat 8 gacha tartibsizliklar 5 kishi halok bo'lgani, 40 dan ortiq odam jarohat olgani aytilgan edi. Eng so'nggi xabarlarga ko'ra esa halok bo'lganlar 28 kishini tashkil qilib, 470 kishi jarohatlangan, ulardan 50 nafarining ahvoli juda og'ir. Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Temir Sariyevga ko'ra,
bu ko'p елдерде курал-жарак бараларды алуу боюнча да азыр иш-чараларды көрүп атабыз. Эми
вазиятны баркарарлаштырыш үчүн аholi кулуда мавжуд болгон куралларны хам мусадара кылыш тадбири көрүлмөктө. Айны пайтта Бишкекте хам жаштар гуруптарынын Ошка жонап кетиш аракеттери күзөтүлдү. Масалан, 11-июн күнү 200 га якын жаш жигиттер мувакат hükümetтен Ошка кетиш үчүн автомашиналар ажыратышны талап кылдылар. Мувакат hükümet мындай талаптарга тосуп коймокта. Шуныңдек өтүш дәвре президент Роза Отунбаева нодавлат ташкилотлари рахбарлари билан Ошдаги вазиятни барқарорлаштириш масаласида муҳокамалар ўтказди. Бу учрашув ёпиқ эшиклар ортида ўтгани муносабати билан унинг тафсилотлари ҳозирча очиқланмаяпти. Элмурод, Озодлик радиоси, Бишкек.
Ўш Бишкектаги ҳамкасбим Элмурод лавҳаси эди. Bishkek vaqti bilan kechki soat 10:30 larga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra O'shdagi zo'ravonliklar oqibatida halok bo'lganlar soni 39 kishiga yetdi. 520 dan ortiq kishi esa turli jarohatlar bilan kasalxonaga keltirilgan. Ayni paytda kasalxonada yotgan 50 dan ziyod kishining ahvoli ham o'ta og'ir ekani aytilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Toshkentda o'tayotgan Shanghay hamkorlik tashkilotining sammitida ham Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan etnik nizo yuzasidan tashvish izhor etildi. Shanghay hamkorlik tashkilotining Toshkent sammitiga raislik qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Toshkent rahbari O'shdagi voqealarning Qirg'iziston ichki ishi ekaniga shama ham qildi. Mavzu tafsilotlari Hurmat Bobojon lavhasida.
Qirg'iziston janubidagi millatlararo nizo O'zbekiston poytaxti Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkilotining sammiti o'tayotgan bir paytda ro'y berdi va muvaqqat hukumat rahbari Roza Otunboyeva mamlakat janubida milliy asosdagi nizo boshlanganini tan olishga majbur bo'ldi. Toshkentdagi sammitda Qirg'iziston janubidagi vaziyatdan xavotir bildirildi va tashkilotning vaziyatini barqarorlashtirish hamda Qirg'iziston hukumatining qonuniyligini ta'minlash yo'lida har tomonlama ko'mak berishga tayyor ekani ta'kidlandi. Sammitga mezbonlik qilayotgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyatdan tashvishda ekanligini aytib, qirg'iz xalqiga birdamlik izhor qildi. Sammit deklaratsiyasida bu voqealarga nisbatan umumiy pozitsiyamiz aks etdi. Biz qirg'iz xalqiga to'liq hamdardligimizni bildiramiz va bu respublikadagi murakkab vaziyat yuzasidan tashvish izhor qilamiz dedi. Jumladan sammitga raislik qilayotgan Islom Karimov o'z chiqishida Toshkent rahbari Qirg'iziston janubidagi voqealar mamlakatning ichki ishi deb aytilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining aprel oyidagi bayonotini takrorlagan. Sammitni bevosita Toshkentdan kuzatayotgan rossiyalik jurnalist Аркадий Дубнов бу хакта гапирди.
Коротким изложением позиции по Киргизии, который
Кыргызстан борасындагы өзүнүн кыскагына баянатында Ислам Каримов Кыргызстандагы 7 апрель күнгү вакыйлар борасындагы Өзбекстан ташкы иштер вазирлигинин 9 апрель күнгү расмий баянатын такрорлады. Яны Каримов Кыргызстандагы хадиселер мамлекеттин ички ишидир деп айтты. Бундан келип чыгадыки ташкы иштер Кыргызстан жанубудагы вазиятны баркарарлаштырышка аралашмакчы эмас, деди Шанхай хамкорлук ташкилаты саммитин ортаяткан россиялык журналист Аркадий Дубнов.
того, что ОДКБ либо какие-то внешние силы не собираются вмешиваться в ситуацию.
Toshkentda o'tayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitida qatnashayotgan Qirg'iziston delegatsiyasiga ushbu davlat tashqi ishlar vaziri Ruslan Qozoqboyev rahbarlik qilmoqda. U sammit qatnashchilariga Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan vaziyat va yuzaga kelgan taranglikni yumshatish, nizoning kattalashib ketishi oldini olish uchun muvaqqat hukumat barcha imkoniyatlarini safarbar etayotganini bildirdi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev ham Qirg'izistondagi vaziyat haqida gapirdi va Shanghai hamkorlik tashkiloti vaziyatni kuzatish uchun Qirg'izistonga maxsus kuzatuvchilar guruhini yuborishini bildirdi.
Qirg'iziston является одним из основателей ШОС, нашим союзником, нашим близким партнёром.
Qirg'iziston Shanghai hamkorlik tashkiloti asoschilaridan biridir va bu davlat ittifoqchimiz, yaqin hamkorimiz hamdir. Qirg'izistondagi ichki nizolar iloji boricha tezroq barham topishi va ijtimoiy iqtisodiy muammolarni yecha oladigan hukumatni shakllantirish jarayoni tezroq amalga oshidan manfaatdormiz, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev.
Чтобы как можно быстрее был преодолен этот этап внутренних потрясений и решены задачи по формированию современной власти, способной решать насущные проблемы социально-экономического развития государства.
Shanghai hamkorlik tashkilotiga raisligini qo'lga olayotgan Qozog'iston esa Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlikni ta'minlash asosiy vazifalardan biri bo'lishini qayd etdi. Toshkentdagi sammitda qatnashayotgan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Qirg'izistonda tinchlik va barqarorlikni qaror toptirish uchun bu mamlakatga ham gumanitar ham moliyaviy yordam berish kerak degan taklifni ilgari surdi va bu Shanghai hamkorlik tashkilotiga Qozog'iston rahbarlik qiladigan davrda ustuvor vazifa bo'lajagini urg'uladi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati rahbari Roza Otunboyeva milliy televideniye orqali murojaatida o'shdagi voqealar haqida gapira turib, qonli nizoning Toshkentda o'tayotgan Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti bilan ayni kunga to'g'ri kelgani bejiz emasligini ta'kidladi. Hozir Shanghai hamkorlik tashkiloti sammiti bo'lib o'tmoqda. Endi mana shu barcha o'yinlarni boshlaganlarning uzoqni ko'zlagan niyatlarini tasavvur qilavering, degan Otunboyeva. Ammo so'nggi chiqishida muvaqqat hukumat rahbari bu mamlakatdagi ichki kuchlar ishi bo'lishi mumkinligini ham qayd etgan. Rossiyalik tahlilchi Sanobar Shermatov fikricha, qirg'iz muvaqqat hukumati rahbari taxminlarida jon bor.
Вполне возможно, что и сейчас, когда собрались на саммит ШОС, собрались лидеры соседних стран и России, и Китая, вполне возможно, что разработчики вот такого сценария полагали, что если им удастся разжечь межнациональную вражду на юге Киргизии в больших масштабах, то этим странам ничего не останется делать, как пойти на радикальные шаги, то есть вводить войска.
Qo'shni davlat yetakchilari, shuningdek Rossiya va Xitoy rahbarlari Shanghai hamkorlik tashkiloti sammitiga yig'ilar ekanlar, kuzatayotganimiz voqealar ssenariysi mualliflari Qirg'iziston janubida keng ko'lamdagi milliy nizolovini yoqsa, qo'shni davlatlarning o'z qo'shinlarini mamlakatga kiritish kabi radikal choralar qo'llashdan boshqa chorasi qolmaydi deb o'ylagan bo'lishlari ehtimoldan xoli emas. Sababi qo'shin kiritilarkan muvaqqat hukumat obro'si yer bilan baravar bo'lishi tayin va uyushtiruvchilar aynan mana shunga ko'z tikkan bo'lishlarini taxmin qilish mumkin, deya fikr bildiradi Sanobar Shermatova. Ayni paytda Toshkentdagi sammitda qatnashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev hozircha kollektiv xavfsizlik shartnomasining Qirg'izistonga qo'shin kiritish rejasi yo'qligini aytgan.
Hurmat Bobojon lavhasi dedi. Demak, Shanghai hamkorlik tashkilotining Toshkent sammitiga raislik qilgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Qirg'izistondagi vaziyat xususida tashvish bildirar ekan, qirg'iz xalqi bilan birdamligini aytib, ularga hamdardlik izhor qildi. Toshkent rahbari O'shdagi voqealarning Qirg'iziston ichki ishi ekaniga shama ham qildi. Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Fergana.ru axborot agentligining tarqatgan ma'lumotiga ko'ra juma kuni kechqurun Bishkek shahrida, ya'ni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahridagi milliy teleradiokompaniya binosi oldida kamida 100 nafar agressiv kayfiyatdagi yoshlar to'planishgan va ular o'zlariga efir vaqti berilishini talab qilishgan. Fergana.ru yozishicha, bu yoshlar qirg'iz millatiga mansub bo'lib, ular O'sh shahriga yo'l olishga ham tayyor ekanliklarini bildirishgan. Dasturimiz davom etadi. 11-iyun Bishkek vaqti bilan kechki soat 10:30larga qadar olingan ma'lumotlarga ko'ra, O'shdagi qonli voqealar natijasida halok bo'lganlar soni 39 kishiga yetdi. Tan jarohati olganlar esa 500 nafardan ziyod. Ayni paytda kasalxonada yotgan 50 dan ziyod kishining ham ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Hozir e'tiboringizga qurultoyning maxsus dasturini havola qilamiz. Unda O'sh voqealari ortida kim turibdi mavzusida bahs boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz O'sh voqealari ortida kim turibdi degan savol javobini izlaymiz. Pragadagi studiyada Abdulla Iskandar, Bishkek studiyasida Elmurod, Germaniyadan jurnalist Anvar Usmon, Fransiyadan tahlilchi Kamoliddin Rabbimov, shuningdek o'zbek muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solihning bu boradagi fikrlariga ham quloq beramiz. Toshkent vaqti bilan kechki soat 5 gacha bo'lgan ma'lumotga ko'ra, O'shda o'ldirilganlar soni 26 nafarga yetgan. 338 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonalarga keltirilgan. Vaqtli hukumat rahbari Roza O'tinboyeva O'shdagi voqealarni o'zbek va qirg'iz millatiga oid qirg'iz fuqarolari o'rtasidagi nizo deya tan oldi. Bundan oldin vaqtli hukumat vakili Azimbek Beknazarov ham bu gapni aytgan edi. Bizga kelayotgan ma'lumotlarga ko'ra 10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi O'sh shahrida o'ldirilganlarning aksariyati o'zbeklardir. Muhokamaga o'tishdan avval O'sh tartibsizliklarining guvohlariga quloq bersak.
Hozirgi vaziyatda o't qo'yib yuborgan 5 chiroyimizga hozir yonyapti. O'rta hisobda 30-40% uy yonyapti. O'chirishda hech iloji yo'q, pojarning yo'q. Lekin bular u yoqqa ketib, baribir marodyorstvo и убийство занимается. Убийство, блин. Bular qanday, nima uchun shunday qilishdi? O'ziga biz ularga nabodiylik qilmasak, bundan keyin ularga mashinada
kim ular?
Ular qirg'iz millatlari. Masalan, atrofimizdagi qirg'iz millatlari bir, ikkinchidan boshqa yerlarda mashinada yordamga kelishdi. Oldida avtomatchiklar. Agar avtomatchiklar bo'lmasa, biz o'zimiz to'xtatsak bo'lardi. Lekin avtomatchiklar borligi uchun ularni to'xtatishlar yo'qdi. Birinchi qatordagilar bizni bolalarni, yosh bolalarni otib tashlashdi. Hozir srednim juda ham ko'p talofat. Mana yonimizda bitta kelinni ham o'tirib chiqib ketishdi. Uydagi mashina, tenni narsalarni hammasini marajosdan olib chiqib ketishdi. Shunday qilishyapti.
Soat 9:00 4 yil o'tgan yoshlar bilan qirg'iz yoshlari urushib ketgan. Shu bahona значит shu milliy janjal kelib chiqib mana hozirgi shu mahalgacha davom etyapti. Shaharda ko'plab bizdan o'zgalarga tegishli bo'lgan mulklarga o't qo'yildi.
10-iyundan 11-iyunga o'tar kechasi O'sh shahrida sodir bo'lgan tartibsizliklar paytida halok bo'lganlar soni so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 26 kishiga yetdi. 338 kishi turli jarohatlar bilan kasalxonalarga keltirilgan. Ayni paytda Ozodlikning Bishkekdagi studiyasida turib voqealarni yoritayotgan, kuzatayotgan hamkasbim Elmuroddan eshitsak eng so'nggi tafsilotlarni. Elmurod, mana hukumat nuqtai nazarini ham aytib o'tsangiz, qirg'iz hukumati nuqtai nazarini.
Abdulla Iskandar, Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza O'tinboyeva bugun mana shu Qirg'iziston milliy telekanali orqali qilgan chiqishida O'shda yuz bergan hodisalar maishiy millatchilik ko'rinishlari oqibatida sodir bo'ldi degan bir fikrni aytdi. Va ayni paytda Qirg'izistonda ayrim bir siyosatchilar borki, masalan Adahan Madumarov kabi bir siyosatchilar buni O'sh voqealarini aynan Toshkent Shanxay hamkorlik tashkiloti yig'ilishi bo'lib o'tgan kunga to'g'ri kelishi to'g'risida ham qandaydir bir fikrlarni bildiradilar. Ya'ni Adahan Madumarovlarning logikasidan kelib chiqadigan bo'lsak, atrofdagi qo'shni davlatlar mana shu Qirg'izistondagi demokratik o'zgarishlarni istamayotir va bunda boshqa qo'shni davlatlarning mana shu milliy nizoni keltirib chiqarishda boshqa qo'shni davlatlarning ham roli bo'lishi mumkin va bundan maqsad mana shu kollektiv xavfsizlik tashkiloti qo'shinlarini O'sh hududiga kiritgan holda Qirg'iziston yangi hukumatiga bosim ko'rsatish orqali o'sha yana qandaydir bir o'zini o'sha davlat katta davlatlar o'zini siyosiy kartasini o'ynamoqchi deganday bir fikrlar ham bor.
Elmurod, endi bir savolda mana o'ldirilganlar kimlar? Ya'ni bular o'zbeklarmi? Etnik o'zbeklarmi? Bular hammasi Qirg'iziston fuqarosi, to'g'ri. Fuqaro o'z qirg'iz fuqarolari qirg'iz fuqarolarini o'ldirmoqda. Ammo ularni pasportiga yozilgan-ku o'zbek qirg'iz deb.
Bu to'g'risida ochiq aytish kerakki, Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligi ham Qirg'izistondagi boshqa rasmiylar ham aniq bir ma'lumot berishmayapti. Ya'ni o'sha o'ldirilganlarning asosiy qismi qaysi millatga mansubligi haqida bizga kelayotgan ko'plab telefon qo'ng'iroqlari, mana 100 dan ortiq har xil internet orqali yozishyapti, maktublar bor. 30-40 dan oshiq shu soatgacha masalan telefon qo'ng'iroqlari bo'ldi. Ularda aytilishicha endi asosan o'ldirilayotganlarning ko'pchiligi o'zbeklar bo'lib chiqyapti va shu o'rinda bir narsani ham eslab o'tish joizki, masalan, so'ng o'sha internetdagi sharhlarimizga kirib qarasangiz, ba'zi birovlar qirg'iz armiyasining bir qismi o'sha milliy millatchilar tarafiga, ya'ni qirg'iz millatchilar tarafiga o'tib ketdi va ular o'sha brazil transportyorlari bilan kelib o'zbeklarni ochishyapti. Uning orqasidan turgan qirg'iz millatiga mansub odamlar esa keyin o'sha brazil transportyorlarining orqasidan yurib bizni o'sha kaltaklayapti, uylarimizga o't qo'yapti degandek bir sharhlar ham kelgan va lekin biz mana shu haqda juda ko'p bir surishtiruvlar olib bordik. Bu axborot qanchalik haq, qanchalik nohaq va ba'zi bir hozircha tasdiqlanmagan lekin bir ishonchli manbalardan olingan xabarlarga ko'ra bu o'sha provokatorlar bo'lishi mumkin.
Endi bu ma'lumotlar tekshirishga muhtoj. Har holda vaqtli hukumat vakili Azimbek Beknazarov bu hodisa millatlararo xarakterga ega deb aytdi va o'zbek qirg'iz millati orasida bo'lganini ta'kidladi. Endi mana Muhammad Solihdan so'rasak, bu voqealarga munosabatini o'zbek muxolifati liderlaridan biri.
Juda bir yomon va bizning hech istamaganimiz narsa, chunki 90-yil yilda esingizda bo'lsa, shunday bir fitna bo'lib, bu yerda juda ko'p insonlarimiz qirilib ketgan edi va xalqning o'rtasida juda katta bir kin nafrat paydo bo'lgan edi va mana 20 yil o'tayapti va hali ham o'sha nafratning izlarini, hali ham o'sha yarani biz hali ham tolab o'tib ketdi deb bilmaymiz va bu yarani yangidan qashib, yangidan o'sha ochishga harakat qilayotgan guruhlar albatta ikki xalq oldida katta bir jinoyatga qo'l urdilar. Hozircha boshqa bir narsani aytolmayman, chunki ko'p narsa noaniq hozirgi vaziyatda.
Muhammad Solih janoblar, endi kim aybdor, bu voqealarning orqasida kim turibdi deb o'ylaysiz?
Birinchidan bu o'sha muvaqqat hukumatning menimcha bitta xatosi shu bo'ldiki, bu yerda muvaqqat hukumat e'lon qilingandan keyin bir siyosiy chatdan bir bo'shliq paydo bo'ldi va bo'shliq haligacha to'ldirilgani yo'q. Ya'ni bir idora, bir boshqaruv bo'shlig'i paydo bo'ldi va bo'shliqni tez to'ldirish kerak bo'lgan hukumat buni to'ldira olmadi. Afsuski, biz buni o'sha paytda muvaqqat hukumat qurilgan paytda ham aytdik. Bundan albatta foydalanadigan guruhlar ko'p, ayniqsa o'sha eski prezident Bakiyevning odamlari bu o'sha bo'shliqdan foydalanib o'zining bu muvaqqat hukumat mamlakatni boshqara olmayapti, mana biz ketdik, davomida o'lkada istiqrorsizlik boshlandi degan iddaosini haqli chiqarish uchun har xil provokatsiyaga, har xil fitnaga bosh urishlarini biz kutgan edik. Afsuski shunday bo'lyapti shekilli. Albatta bu narsalarni, bu voqealarning zamirida nima borligini hali o'rtaga chiqqani yo'q, lekin taxminimiz shundaki, mana shu hozirgi o'sha muvaqqat hukumatning ojizligini ko'rsatish uchun qilinayotgan, shu muvaqqat hukumatning ojizligini ko'rsatish uchun qilinayotgan siyosiy bir fitna deb o'ylayapman, men taxmin qilyapman.
Demak, O'zbekiston muxolifati liderlaridan biri Muhammad Solih O'sh Qirg'iziston janubidagi voqealarni siyosiy fitna deb atadi. Endi eshitirishimiz ishtirokchilaridan Kamoliddin Rabbim, sizni fikrlaringiz qanday, ya'ni bu masalaga?
Bilasizmi, hozir mana Qirg'izistondagi muxbir aytgan narsalardan bu juda ham dahshatli. Agarki mana shunday ommaviy bir to'qnashuv bo'layotgan bo'lsa, bu bir tomondan qirg'iz davlatchiligini ayanchli ahvolda ekanligini ko'rsatadi. Ikkinchidan Markaziy Osiyodagi demokratik islohotlarga katta zarba berilishini bir o'zini namoyon qilishi mumkin, chunki Qirg'iziston parlamentar respublikaga, ya'ni parlament boshqaruviga o'tmoqchi bo'lyapti. Eng asosiy muammolardan bittasi hozir Markaziy Osiyo taqdiri haqida gap ketyapti. Ya'ni Markaziy Osiyoning ikkita asosiy davlati haddan tashqari o'zini mas'uliyatli tutishi kerak, bu Qozog'iston va O'zbekiston. Agarki ikkalasi Qirg'iziston masalasi yuzasiga kelisha olsa, bu imkon qadar qolgan kuchlarni, mintaqadan tashqari bo'lgan kuchlarni bu yerga kiritmaslikka harakat qilish kerak.
Kamoliddin, endi bu masalalarga keyinroq to'xtalsak, hozir mana Muhammad Solih aytib o'tdiki, go'yoki mana shu tartibsizliklarning ortida Bakiyev kuchlari turibdi degan fikr aytildi. Rostdan ham bu gapda asos bormi yoki boshqacha fikrlar ham bor?
Men bu fikrga to'liq qo'shilaman, lekin bu yerda bilasizmi, meni nazarimda bir qancha omillar bor. Bir tomondan mana biz YouTube'da ko'rdik, qaysidir bir qudratli kuchlar o'sha Bakiyev xonadonini telefon suhbatlarini internetga qo'yishgan. U yerdagi gaplar haqiqatda dahshatli. Mana Bakiyevni o'g'li aytgandiki, respublikani doimiy ravishda bir favqulodda holatda ushlab turish kerak. Favqulodda hukumat oxir oqibat charchab ketish kerak degan bir loyiha oldinga surildi. Lekin bir tomondan, ikkinchi tomondan mana Qirg'iziston parlament respublika boshqaruviga o'tyapti. Lekin hattoki liberal bo'lgan, o'zini demokrat deb tanitgan Qirg'iziston siyosatchilari ham kelajakdagi parlamentar boshqaruvda etnik ifodalangan siyosiy kuchlarni ko'rishni xohlamayapti. Qirg'izistonning kamida bir 15-20% aholisi bu o'zbeklar kamida. Ya'ni bu rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, demak 5 millionga yaqin aholi bo'ladigan bo'lsa, 1 million yoki undan ziyodi o'zbeklar. Aynan o'sha hattoki liberal kuchlar ham, demokratik va muvaqqat hukumat ham o'zbeklarning o'zini siyosiy ifodalanishdan haddan tashqari qo'rqayapti, cho'chiyapti.
Kamolda, endi Bishkek studiyasiga bog'lansak, Elmurod, eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Abdulla
Elmurod, Muhammad Solih aytib o'tdiki, bu voqealarning ortida o'sha Bakiyev tarafdorlari turibdi degan bir ishoratni aytdi, taxminni aytdi. Ya'ni bu taxmin rasmiy Bishkek tarafidan ham, ya'ni vaqtli hukumat tarafidan ham ovozlantirilyaptimi? Shunaqa taxminlar yangrashni boshladimi?
Albatta, Abduliskandar, bunday taxminlar ham bor va bunday taxminlar muvaqqat hukumatning deyarli barcha a'zolari tomonidan yangrayapti va ayni paytda shuni ham aytib o'tish kerakki, bu yerda xalqning o'sha Bakiyevni yoqtirgan, Bakiyevni qo'llagan qismi ham bor va muvaqqat hukumat mana shu hamma aybni Bakiyevga to'nkar ekan, albatta mana shu Bakiyevchilar tarafdorlarining bir jig'iga tegishi, ularni ham qandaydir bir yo'llarga, harakatlarga boshlashi turgan gap va ayni paytda muvaqqat hukumat o'zining aybini ham bo'yniga olishi lozim. Afsuski, Qirg'iziston hukumatiga mana Roza O'tunbayevaning o'zi ham tan olib aytganiday, o'sha qandaydir millatchilik g'oyalari bilan singan, millatchilik g'oyalari bilan tarbiyalangan odamlar ham qo'shilib qoldi. Buni Roza O'tunbayeva ochiq aytdi. Millatchilik, milliy nizo, kechirasiz, o'sha maishiy millatchilik asosida janjallar bo'lganda militsiya xodimlari kelgan, ularni o'sha qamoqqa olgan, jinoiy javobgarlikka tortilishini aytgan, lekin 10 ta odam kelib u yerda miting o'tkazib, ularni qo'yib yuborsa qo'yib yuboravergan va oxir oqibat vaziyat mana shunga keldi va bunda o'ylaymanki, muvaqqat hukumat o'zini aybini ham qandaydir bir his qilishi kerak.
Ha, bu haqda mana Muhammad Solih ham aytib o'tdi, o'sha idoraviy bo'shliq paydo bo'ldi va bu bo'shliqni o'sha jinoiy unsurlar to'ldirmoqda degan fikr aytildi, ammo 10-15 kunlik tarixdan ko'ra 20 yillik tarixi bor, balki undan ham ko'p tarixi bor bu nizoni. Mana shu tarixni yaxshi bilgan, 1990-yildagi o'zgan fojialarni o'rgangan jurnalist Anvar Usmon hozir biz bilan Germaniyadan turib aloqada turibdi. Anvar aka, sizni fikrlaringiz. Mana 20 yil o'tib yana ayni muammolarga duch kelyapmizda.
Juda ham dahshat bo'lib qoldi. Men ham hozir televizorni ko'rib, ancha unaqa ko'p narsani bilib oldim. Bilasizmi, 20 yil oldin xuddi shu ssenariy bilan shu osh fojiasi, undan keyin 5-chi iyundagi o'zgandagi fojia shu ssenariy bilan o'tgan. O'sha paytda sovet armiya bor edi. Sovet armiya o'zbeklarni saqlagan. 2-3 kun keyin men o'sha haligi o'zganda bo'ldim, bizlar filmni oldik, men bir nechta maqolani yozdim. Mana hozir bo'lgan voqea.
O'sha bugungi voqeaga qaytsak, Anvar aka, endi buni orqasida kim turibdi deb o'ylaysiz? O'sha vaqtdagi voqealar orqasida KGB.
O'sha paytda men aytdim uni. Mening fikrim shu. Achalov degan bitta general bor edi, Genshtabda ishlayotgan. Primakov, hozirgi Primakov bor. Bular bilasizmi? Bu Gorbachevga qarshi kuchlar. Nima uchun? Shu vaqtda ko'rsatgan Gorbachev edi-da, mana shu churkalar, mana shu Central Asiyadagi mamlakatlari
yaşamaydı Kremlsiz, Moskvasız. Bunlar fakat uğruşadı. Bunaka bir cüdeyem anakotta toşunu taşıgandı indi. Şunun için bu hakiki bu planlaşıgan konflikt kıgan. Karan, Novo Uzin, Sumgayit. Undan keyin mana osh Farg'ona, undan keyin mana osh bo'ldi. Mana shu to'rtta tochkani oling. Ssenariy bitta. Hozir ham shu, lekin mana qo'shilaman. Faqatdan to'g'ri bakivchilar bor, lekin og'aynilar, siz o'ylab ko'ringlar. Narkomafiya degan, narkomafiya juda ham kuchli Qirg'izistonda. Ularning ildizlari Qozog'istonda bor, Moskvada bor, G'arbda ham bor. Shu marga narkomafiya ancha o'z o'yinni boshlagan.
Anvar Usmonov fikrlari edi. Juma kuni Toshkentda Shanxay hamkorlik tashkilotining navbatdagi sammiti boshlandi. Bu sammitda boshqa masalalar qatorida bu masala, ya'ni O'sh shahridagi masalalar ham ko'rildi. Bilishimizcha O'zbekiston rahbari, demak, O'shdagi voqealar bu Qirg'izistonning ichki ishi deganga yaqin bir fikrni ifoda qilgan. Endi Muhammad Solihdan so'rasak bu gapni.
Endi bunday deyishning o'zi bir shakkatli, chunki u yerda o'sha Qirg'izistonda O'shda Qirg'iziston janubida 1 millionga yaqin bir aholi o'zini o'zbek deb biladi va o'zbek millatiga mansub insonlar. Ya'ni biz albatta Qirg'iziston bilan birodar bir mamlakatmiz, davlatmiz va qirg'izlar bizning birodarlarimiz, qarindoshlarimiz. Ammo agar o'zbeklar tomonidan qirg'izlarga agar biror bir zulm o'tkazilgan bo'lsa, biz qirg'izlarni himoya qilib chiqishga tayyormiz. Lekin bugun agar bu jinoyatni qirg'izlar o'zbeklarga nisbatan ishlasa, albatta o'zbeklarni himoya qilish ham bizning tabiiy bir vazifamizdir. Ya'ni ikkita birodar xalq bir birini o'ldirayotgan bo'lsa, buni to'xtatish uchun qo'limizdan kelishini qilishimiz kerak va bu birovining ichki ishi deb qarab turishning o'zi ham bir jinoyat aslida. Albatta siyosiy jihatdan bir davlat sifatida ularni ichki ishi bo'lishi mumkin, lekin insoniy va gumanitar nuqtai nazardan qaraganda har qanday vijdonli inson bu fitnani to'xtatish uchun bu fitnaning oldini yanada chuqurlashib butun mintaqaga yoyilishini oldini olish uchun har bir siyosatchi qo'lidan kelishini qilish kerak.
Muhammad Solih fikrlari edi. Eslatib o'tamiz, havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi.
Hozircha mana eng so'nggi olingan ma'lumotlarga ko'ra O'shning 4 ta eng asosiy vaziyat keskin qolayotgan mavzelari hisoblangan o'sha Furqat, Cheryomushki, O'sh rayon va Zaynobiddinov mavzelariga harbiylarning asosiy kuchlari joylashtirilgan va O'shning ko'chalarini, har bitta ko'chasini 2-tadan BTR va suv purkab odamlarni tarqatadigan bir katta mashina nazorat qilyapti degan gap bor. Lekin mana shu Furqat, Cheryomushki, O'sh rayon va Zaynobiddinov mavzelarida harbiylarning asosiy kuchlari joylashganiga qaramasdan bu yerda vaziyat juda keskinligicha qolayotgani haqida xabarlar bor. Mana o'sha yerda viloyat tug'ruxonasini, ya'ni Cheryomushki rayonidagi viloyat tug'ruxonasini yondirib yuborishdi degan gap bor. U yerdan otishmalar eshitilyapti degan gaplar bor va hozir tushunarsiz bir vaziyat. Harbiylarning asosiy qismi u yerda joylashtirilgan, lekin vaziyat keskinligicha qolyapti.
Anvar akaning gaplarini, Elmurod Anvar akaning gaplarini eshitdik. Aytdiki, bu Sovet ittifoqi qurolli kuchlari o'sha paytda o'zbeklarni saqlab qolgan edi dedi. Bugungi kunda nisbatan zaif bo'lgan Qirg'iziston hukumatining qurolli kuchlari shu o'zbeklarni, ya'ni milliy ochliklarni, qolaversa shu Qirg'iziston fuqarolarini tinchligini, osoyishtaligini himoya qilishga ularning kuchi yetadimi?
Bu juda bahsli masala, chunki masalan Qirg'iz armiyasi haqiqatdan juda ham zaif va hozirgina aytib o'tgan misollarimdan u qandaydir bir himoya qilishga tayyor emasdek ko'rinadi. Lekin ayni paytda o'sha Qirg'iz armiyasi Jaloboddagi vaziyatni bir necha kun ichida nazoratga olganini ham bir hisobga olishimiz kerak va hozir aytayapmanki, mutlaqo tushunarsiz vaziyat, harbiylar bor va ayni paytda harbiylarning asosiy kuchi joylashgan joyda asosiy tartibsizliklar sodir bo'layapti.
Eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Kamoliddin, Qirg'izistondagi voqealar 10 iyundan 11 iyunga o'tar kechasi O'sh shahrida sodir bo'lgan tartibsizliklarni bir xulosasi nimadan iborat? Nima bu? Nimadan dalolat bu? Va nima qilishimiz kerak, nima qilmasligimiz kerak degan savol-javob bilan eshitishimizga yakun yasasak.
Mening nazarimda bu konflikt hali juda ham uzoq vaqt davom etadi. 1 milliondan ortiq o'zbeklar baribir ertami kechmi o'zining siyosiy bir manfaatlarini ifodalovchi siyosiy kuch tashkil qiladi va bunga ularning haq-huquqlari mavjud. Qirg'izistondagi mana shu konflikt siyosiy kuchlarning etnik ifodalanishini kuchaytiradi xolos. Ya'ni liberallar, konservatorlar emas, o'zbeklar, qirg'izlar degan bir etnik guruhlanishni taqozo qiladi. Ayni paytda Qirg'izistondagi mana shu muammo etnik ifodalangan siyosiy kuchlarni to'qnashuvini faqatgina nima deydi, qo'zg'ayaptida. Shu nuqtai nazardan menimcha bu konflikt hali ancha vaqt davom etadi. Imkon qadar qo'shnilar Qirg'iziston davlatchiligiga rahna solmagan holda, ayniqsa O'zbekiston va Qozog'iston mana shu jarayonda konstruktiv Qirg'iziston muvaqqat hukumati bilan birgalikda ishtirok etishi juda ham lozim nazarimda.
Rahmat Kamoldin Rabbimov, eshitirishimiz nihoyasiga yetmoqda. Studiyamizga mana qirg'iz hamkasblarimiz kirib keldi va sizni shu oxirgi gapingizni ular eshitib bir ozgina e'tiroz bildirishdiki, Qirg'izistonda 1 million emas, balki 800 ming etnik o'zbek istiqomat qiladi deb aytdi. Demak, vaqtli hukumat rahbari Azimbek Beknazarovga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi so'nggi voqealar millatlararo demak nizoning yaqqol ko'rinishiga ega va bu nizoda halok bo'lganlar soni oshib bormoqda. Havo mavzlarida qurultoy eshittirishi edi. Tinglovchilarimiz nomidan barcha eshittirish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' omon bo'linglar.